veitir andsvar. Frú forseti. Ég tek undir orð háttvirts þingmanns Unnar Brá Konráðsdóttur það að ég svo sannarlega ekki þreytt og tilbúin til að berjast hérna áfram. Og finnst alveg ótrúlegt að horfa upp á þessi vinnubrögð hjá þessum stjórnarliðum og fólk sem ég samfæri það hefur hreinlega ekki kynnt sér máli, það getur hreinlega ekki verið þar sem fólk hefur ekki sést hérna í umræðinni og bara miðað við umfang málsins og afstöðu þeirra þá getur hreinlega ekki verið að það sé búið að kynna sér máli til hlítar. Meir sem þeir sem hafa setið inn í fjárlaganefnd þegar þeir tala þetta eins og eitthvað verkefni sem þarf bara að ljúka, eins og eitthvað uppvask sem býður í eldhúsin heima. En það eru hérna það eru ansi mörg atrið, 16 liðir sem voru á blaðinu sem var undirritað hér í gærkvöldi vegna kröfu stjórnarandstöðunar og það sem var farið í gegnum meðal annars, hvort frumvarpið muni kröfust þess að það eru farið í gegnum af hvort frumvarpið samrýðist ákveðin stjórnarskrána sem við höfum öll heitið því að hlýta. Hversu mikla fjárhagsskuldbindingar samningarna fela í sér, hvaða efnahagslega hættur fylgja því að hafa skilyrðislausa greiðslu skyld á vöxtum, að vera könnuð áhrif breytinga sem gerða vera á efnahagslegu fyrirvörunum sem ég hef haft miklar áhyggjur af og áhrif breyttara reglna á úthlutunum þrotabúi Landsbankans og hvern möguleg gengis á þetta er. Það er líka talað að við þurfum að skoða þessa nýju upplýsingar sem hann fer að koma fram hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og margt fleira. Og ég spyr, er þetta ekki eitthvað sem hefði átt að vera búið að skoða hjá fjárlaganefnd á áður en máli var rifið þar út af hana stjórnarliðum, þar sem þið töldu að þetta væri fullrætt og það væri ekki lengur neina spurningar. Þegar það liggur núna fyrir undir þetta skjal, 16 liðum að kröfu stjórnarandstöðunar, þar sem á að fara í gegnum mál sem er ekki fullkönnuð og þessu upplýsingar liggja ekki fyrir. Þar á meðal til dæs gengis á það.
Þá svarar hann.